Radio Okapi.
Bonne fin mon abesso, quelqu'un en consommatière.
Okapi.
Kile kandana bolo jwana nkufi ya bantango nko klebe tatugila mingi lukuta kano kena kufukisa awana mbanza Kinshasa bantolisa bapulusu wa mbanza ya mtoto na beto Afrika pebe tazaba inti mutindu ya dibanza kena kutinda bau na kusala jambu ya jambu mazina bantolisi ya nkaka M23 lenda tafutive kukota na ndonge FARDC mekanga masula kena kuluta na Kampala pena ntango abeto kena kutuba nsango kena kuzebisa timikanda mazina kile zole. Ndo yampa masonga ya ngambi tabanda na kusamisa batu wa buloko ya distrika tuwapa na kizunga ya oki ya ntal kasi kena kukunda ndo sabna kutula batu ina tala nyosu beme katona kulanda na mkufi kasi beme katona tafia dube makutu sabna kuzaba inda na yao befransi mati kutu musera Afrika kena ntwala kinzo nzulu matundu diaka na bisika nyosu beme bakamba sabna kulanda bantongu na betu ina ndinga kikungu na Radio Kapi beti kena kuyantika yao na kuzibuka yai awa na mbanza Kinshasa ya lukuta kanu ya mbala kumi na iya ya kimbuka bamfuma bapulusu ya ntoto na beto Afrika katikati CCPAC na nkufi lukuta kanu yai ya bilumbu tadu kena kufukisa bantwadisi nana ya bapulusu bwela diaka bambuta balu ya lukaka ya banti yai ya ke na kutalaka mingi mambo lukengelo kasi Adolf Ngoi Jeff Ngoi zabisa kange mfunu ya masolo yai
Sadulu ya lukutakami ya ikele kulandila bumbwanza na bandilu kimvuka ya bamfume ya bampulusi ya Afrika ya kati CCPAC meka nina kumanisa mavanga imbi ya mutindu na mutindu lukula kuzieta pe kutegisa minduki ya kufa bantu diamba mavanga imbi ya ngolo kubangisa batu pe kumunisa mutindu ya mavanga imbi na basi bear cafe bamfukwene ya CCPAC mebaka lukami ya kutubila mpe kusongisa nzira ya kipolitiki ya kulanda samu na lukingolo ya kizunga na ntwale ya mavanga ya ngolo ya imbi yae mbuta Charles Bisengima na komisere Nkulutu ya bampulusi ya Kongo metuba ndena kutala tika kele Kongo yale na kuka kunwanisa mpasi ina samuti mavanga imbi ya inza pe ina ya buwala mutinu mosi na kubaka bakento na kingolo na bumpumbulu atakutu kikununa kimu nikaka na bandilo nandi na ba inti hivu wa mizungidi landi ya uina anmelomba na batumela nda lukutakanu babi katadila kaka bima ya kisalu kasibaku kipesa babu dila maboko na kusiamisa kintwadi na bandilu bafutula na maboko ya bampulusi batu ya mavanga imbi nkatu kufingila misiku ya luyalu samuti bake salaka malembe malembe lukutakanu melandila bamambu tanu ya ngudi sese pake salamaka abanda na mvula difunda mosi kama hivu wa makumi hivu wa nansabwadi kuna na Brazzaville
kasinge fonsi matina ntongo ya betuke na kuwa timukanda mosi ya bantolisi makumi nsambwadi na ndanda ya makesa M23 luyalu ya republi ya mkatili Kongo mebu ya kibau lenda tafeti veku kota ndonga makesa luyalu kena kutelmisa masula Kampala kasi kele diaka kimazina nkaka ya bantolisi ya M23 ya lenda ve kukota na bisala politiki ya nti na beto ya ke na kutambula kuna na bwala kimfumu ya Uganda na kata mazina yina kena kutangama kena kumonana ya ya Bertrand Bisimwa ntwadisi ya kimbuka ya ya bimpumbulu Adolf Ngoi Innocent Linga losaka disu na jambu ya hii
lusosanu na bankumbu kele vena na kati ya mukanda mepesa mbuta sultani makenga na ina ya mbuta Bosco Tanganda bankumbu lokola ina ya Jean-Marie Runiga pelezida ya M23 baka tusaka kele ntete mbuta François Ruchogoza mbuta ya luyali antama ya masonga na kizunga ya kivu ya nodi ya mpe ya kele mbuta mashagiri onzei ntumu ankangu baka tusaka na inzo ya minzonzi ya nor kivu mbuta Roger Lumbala ntumu ankangu ya bwala bafu kusaka na kizunga ya Kasai orientali ina metu bande babo kilisaka ndi na M23 kuna na Kampala bau nyoso bankumbu kumbu na bao kile na kati ya mukandaina yalu kena kumanga kukotisa na kati ya politiki ya bana Kongo kasi batulenda vuluka kele mbuta rene ya bandi ina kena intu ya M23 bubu kuna na Kampala mbuta kamba sungeve ketu bilaka M23 pe mbuta sendugu museveni kila ndilaka kipolitiki na kati ya kimvuka ya badasuki yae bantumini ya makesa makumi nsambwadi na nana ya M23 ina bakina kundimave na kati ya ndonga ya makesa ya luyalu mutukena kudiatisa masolo mwana ya Uganda bikana kaka na bankumbu makumi ya na tatu jambi na mese pedisa fe pamvwala ya luyalu
na kivu wa zulu mwangemba mevutuka na grupu maya lubereke mpe na diana mingi na teritoria wali kaleni osoye katukwa kukuma makesa luyalu na lutolusu wa monisko na babwala nkaka kuna kifonusu na kashebere buni ampuli mbwele ya kanakibwa batu kena kuvutuka mpike na kukwenda na malanga na bau miola banzo nkada mezi buka ya fwanape momu nkiti mebanda malembe malembe kasa tako mutinu yai kutita bumbwanzi ya bimpumbulu kene ya kanandamba nkangu mutinu kena kuzabisila betu betu na lini jambu wakeni tumu na betu antako nyoso na goma
na kashebere na kupma ya luberike na sekteri ya wanyanga nkangu mevutukila diaka kusala bilanga baenzo ya nkanda ba butike mpe na centre de santé ya machumbi mevutukila kisalo nkangu metula kivuvu na monisko mpe na mutindu ba metula basoda FRDC na ndambu ina kansi atako pidiina bimpumbulu kekaka mingi na ndambu ina bakina kuwela mabulu ya matadi ya ntalo mutindu mose mpe na bunyampuli mpe na kibua na kupma ya iana bisika basoda kina kuyadea kitini ya ntoto na kitezo ya makumi tatu na zulu ya nkama tindu metuba mwami ya kupuma ya iana serafe ngulu somna ya ndi nkangu mingi mba nadea kusala bilanga mpe kusala mumbungu ataku mutindu kukondo ngemba kele na ndambu uhina bamfumu ya bwala mingi melomba ti kimvuka ya FRDC na ya polise tinda basuda kufuanakana somba kwa kusunga ngemba ya nkangu uhina metu ngisama mingi na mavuanga ya mvita kutuzaba ti na bilumbu ya hii nkangu metula kivuvu na munisko uhina kena banzanza na sekteri uhina kanatimu munisko mikakanga banzanda nandi na keleka bantu ya bwala bao diaka metu bati bagi kanga mifuna na bau samu babima na babwala na bau samu ti leta kena malwa kuve na ndambo ina na goma Bernardine Diambu samna Radio Kafi
matondo mingi nange Bernardine Diambu ntangu betu kena kukwena kizunga ya okiental na kuzabisa tikitezo zanka mazole ya kele ntalo wa mikanda ya batu buloka kena distriki ya Tswapo ya seleka ya bame katula nanzo alena masonga kena mbanda Kisangani pe bame katona kutina yao nanzo ya nene yampa ya me katona kusalama na Yangambi nchangu ya mepesa mamazoni na yali musi ntualisi ya nzo ina ya masonga ya Yangambi na kizunga ya Oriental mpe kusamba ntete taba na kaka na ngona betu kena yao mezebisa mbuta kluchi manga mpase kuna bezebisaka yao buloko ya keleve ya kange Adolfine Ngoi sabu na nchangu ya Joseph Basai ya Radio Bondeko.
Terminal ya nene ya Yangambi fwete banda zenga nkanu ya batuke na buloko kakavana na bangone zole ya iwa mezibula yao metu bantu alisi na yao kitezo ya mikanda kama zole ya bantu meka ngamaka meku maka na Yangambi imene mikanda kama mosi na makumi iya na tatu kele ya batu ya buloko oke na mbanza Kisangani makumi zole meta la baleki kasipe na yankaka nkaka terminal mebokuta mfika ya kubumba batu na buloko kele vikuna na Yangambi na ngone ya ya kumi bake sambisa mikanu ya ntede bazuzi ke banda zeta ti na buloko ke na Kisangani. Na kutuba ya mbuta Claude Chimanga, ya kisama na kupesa diluwaku ya kutina ve na batu kangamaka na Yangambi. Bimfuka ya inso ya kimutu na distriki ya La Chopo Baonde, banzila mekondo ya kinkwamusu samu na masunga kuna na distriki tina batilituali. Kuna na basoko na Isangi na Upalape, tika nkaka babuloko kifondaka ve, pe mwa babuloko ya bampulusi ke ya kubeba ngolo. Samu na kukondo tika kusadila antiluminali ya Yangambi ke bandasadila na mwa babilo ya distriki, bilo ya kimfuka ya nkangu ya La Chopo, melomba na luyalu pena batuki salaka na bao kintwadi batunga babuloko samu kisalu tambula mbote
bantangu na betu na ndinga kikongo na Radio Kapike na kulanda kana mina kuzabisa tiseni meka tuka na kusala kimvuka musi ya tapesaka ya untangu nyo sonsu wa sabu na kusula tibi mvuka mutina mutinda silika lukuta kano antete salamaka na kilumabubi yae awanabwala kimfumo kinchasa nyosu yae sabu na kubungisa kuponama ya kileka zabisa kantonisi ya seni nganganzabi malu malu Adolfine Ngoi agat mpona elema baka kampe sika na lukuta kano yae inki ya kakadiaka kusimba
na kubokinisa lukuta kano ya bilumbu zole yae seni zona wakana nabi mvuka ya nkangu miselabe ya malu malu fumu ya seni zona ganga mpila ya kusulu na nabi mvuka ya malungi ya bankadule ya mbote ya mwana bwala pe kulandila ntisani tika mosi na mabundu na baina kila landila kainso ya kimutu ba mwangisa bantangu batuke na binama ya nzute ya kubela na baina ketu bila kansangu ya jan na ya nkakankaka nyoso ina samu na kujidika nsadule ya kupona mwana kungu na kati ya baina landaka lukutakanu kimvuka bame bukila inzo ya batuke pona metuba na ino ya ntumine na baonde bame sepela na mabanza mepesa kimvuka ya seni mvovidi Sylvain Lumu mbaya melomba na kimvuka ya nkangu banda sulu la konto mbala samu na kukubika nsisani kena kuiza pe kufutukila nsiku ya kupona na ntwala ya kwenda kuma na maboko ya binzonji
bubu yai inza banzilaka kilumbu ya kisalu ya fwete kusalama na mutina mefwana kana na dibaku ya kimvuka musi ya bantu mankangu ya bisadi na zina ya ifefeza bisaka bampasa bisadi kena kumunaka awanantoto na vitu kungo kincha sasirika diaka jambu muzola tuba mingi ya mbuta liyole kena kutalaka mambu ya bisadi ya indi makayau ya vonda na mukembu musi ya vonaka mingi na mukembu musi ya salamaka nanzo makutakadu ya Notre Dame ya Fatima awanakincha sa mpea dolfingoi mutu ya landaka mukembu yae sabina radio ngemba vonaka Jacques Yves Molima
kisabi ya malungazo na tuba ina kena kubimisa mbongo pele nda sadisa batu basala na Kimpwanza na Masonga na Lukengolo pe na Luzitu ya keleve awa na Kongo meza disa ntwadisi ya kintwadi ya bimvuka UFF bake sikininaka inswa ya mfumu ya mutu natika kisalu na lukanu pe nsiku ya kisalu mbutagi kuku mepesa mbuno suno
depuis longtemps notre gouvernement ne porte pas
banda tama aluya minabetu keta laka nsangu yena ve kasiani mepesa kandila na kukwamisha disadi ya Kongo kana mutu kuenda sumba maji ya natika bagi tekisaka ya utope na mambula benu ke mwona mikiti mingi kesa laka kisalu ya malunga ve pe mingi kati na bao baki na mukanda mbizani vesa una kisalu sangu meko misa pe mbuta yalu yalu na bisalu ya bantu nyonsu mbuta Jean-Claude Kibala ya melomba baina kesa laka na mbula matadi tika mwosi na baina kesa laka na mkini na bao mwosi baza bisa bamfumu ya bisalu base pe bisa bisadi na bao samu na ntomoso na
iti
zaba ndee samu na kubongisa tsadulu mimvovidi lombaka mwa ba mambo musi musi pidina
na benyo sobeka tolo kolanda bansonga beto na ndinga kikongo matondo migi Jean-Claude Ntiala vwana kananjila mashini pe beto konsu musi ya Afrika vwana kanantola kinzo nzulu
Okapi Okapi Ayo Okapi.